Eli jos mietitään, niin kuvittele hetkeksi. Näyttelijä, joka on pysynyt Hollywoodin huipulla 40 vuotta.
Siis aivan uskomattoman kauan.
Puhutaan kaverista, joka ei vaan näyttele lentävänsä hävittäjillä, vaan hän oikeasti tekee sen siellä valkokankaalla. Ja joka nyt 60-vuotiaana tekee edelleen stunttinsa itse. Siis sellaisia, jotka on aivan hengenvaarallisia.
Joo, ja tämä on se Tom Cruise, jonka me kaikki tunnetaan. Tai luullaan tuntevamme.
Nimenomaan. Mutta sitten on se toinen puoli, joka sun keräämessä aineistoissa nousee niin voimakkaasti esiin.
Se monimutkainen menneisyys, ne todella kiistanalaiset uskomukset ja se yksityiselämä, joka on nykyään rakennettu kuin joku läpitunkematon linnoitus.
Juuri niin. Ja tänään me sukelletaan syvälle tähän ja yritetään kasata sulle kuvat tästä ikonista, mutta molemmista näkökulmista. Eli kuka on se mies sen supertähti-imagon takana? Lähdetään purkamaan tätä.
Lähdetään vaan.
Aloitetaan ihan alusta, niin kuin olit sun aineistoissa hahmotellut. Ja kun sä katot hänen lapsuuttaan, niin eihän se todellakaan ollut mikään helppo paketti.
Ei todellakaan.
Sun materiaaleissa kuvataan tosi rankkaa perhe-elämää. Isä, jota hän on itse kuvaillut väkivaltaiseksi, vanhempien avioero.
Hän oli 11 silloin.
Ja se jatkuva muuttaminen. Mieti nyt 14 eri koulua 15 vuoden aikana. Se on siis ihan mieletön määrä.
Se on ympäristö, jossa ei ole mitään pysyvää. Ei juuria, ei pitkäaikaisia ystäviä. Ja sitten kaiken tämän päälle tulee vielä se lukihäiriö.
Aivan.
Se teki koulusta helvetin. Hän on itse kertonut, miten hänet leimattiin tyhmäksi ja raahattiin psykiatrille, ja kuinka traumaattinen kokemus se oli. Ja se on muuten yksityiskohta, joka on todella tärkeä, kun mietitään hänen myöhempää, hyvin kielteistä asennettaan koko psykiatrian alaan.
Tunne siitä, ettei opi samalla tavalla kuin muut.
Niin alkaa hahmottua kuva nuoresta pojasta, jolla ei ole kontrollia yhtään missään omassa elämässään.
Ja eikö juuri tästä nouse se keskeinen teema, joka seuraa häntä läpi koko uran?
Ehdottomasti. Siitä syntyy aivan valtava, melkein siis pakkomielinen tarve kontrolliin ja täydellisyyden tavoitteluun. Jos sun koko lapsuus on ollut arvamatonta ja epävakaata.
Niin on luonnollista, että yrität hallita jokaista pientäkin yksityiskohtaa myöhemmin.
Juuri näin. Ja nämä piirteet, se intensiivinen keskittyminen, rautainen kontrolli, täydellinen omistautuminen, on leimannut hänen koko uraansa. Sun lähteessä mainittiin myös se kiinnostava juttu, että hän harkitsi nuorena papin uraa.
Joo, se on jännä kontrasti tähän tulevaan elokuvatähteiteen. Mitä se sun mielestä kertoo hänestä?
Se kertoo syvemmästä merkityksen ja rakenteen etsinnästä. Katolinen kirkko tarjoaa hyvin selkeät säännöt, hierarkian ja päämäärän.
Täydellinen vastakohta sille kaoottiselle lapsuudelle.
Nimenomaan. Vaikka hän ei papiksi päätynytkään, tuo sama tarve löytää jokin suurempi järjestäytynyt systeemi elämään on lanka, joka johtaa suoraan hänen myöhempiin valintoihinsa.
Ja sitten se rakenne löytyi, mutta aivan toiselta suunnalta. Vuosi oli 1983, elokuva Risky Business. Ja se yksi kohtaus.
Kaikki muistavat sen.
Kyllä, nuori Cruise tanssimassa yksin kotonaan yllään vaan kauluspaita, sukat ja alushousut. Se on se hetki, joka teki hänestä tähden yhdessä yössä.
Kyllä, ja se kohtaus on nerokas. Se vankitsi täydellisesti sen hetken nuoruudesta, jossa on yhtä aikaa kapinaa, viattomuutta ja heräävää seksuaalisuutta.
Hänestä tuli teini-idoli.
Mutta se todellinen megatähteys räjähti käsiin vasta 3 vuotta myöhemmin, vuonna 1986.
Top Gun.
Tietysti Top Gun. Ja sitähän ei voi edes kutsua vain elokuvaksi. Se oli kulttuurinen ilmiö.
Aivan. Se oli Reaganin aikakauden Amerikka kiteytettynä yhteen leffaan. Se oli voitokas, itsevarma, vähän ylimielinenkin. Ja Cruise oli sen kaiken keulakuva. Ja tässä tulee se kohta hänen urallaan, joka on todella, todella mielenkiintoinen. Hän olisi voinut helposti jäädä tekemään Top Gun 2, 3 ja 4 elokuvia.
Ja ratsostaa sillä aallonharjalla lopun uransa.
Juuri niin, mutta hän teki täysin päinvastoin.
Hän kieltäytyi jatko-osasta ja alkoi tietoisesti valita rooleja aikansa arvostetuimpien ja vaikeimpien ohjaajien elokuvista. Puhutaan nimistä kuten Oliver Stone, Martin Scorsese, Barry Levinson, Stanley Kubrick.
Se on kuin nuori urheilija, joka voittaa olympiakultaa ja heti sen jälkeen ilmoittaa, että nyt hän haluaa oppia pelaamaan shakkia suurmestarien kanssa.
Täydellinen vertaus.
Ja onhan se aika poikkeuksellinen liike. Onko sun lähdeissä mitään siitä, oliko tämä hänelle enemmän urastrategia vai aitoa ideologista heräämistä?
Veikkaisin, että molempia. Toisaalta se on äärimmäisen laskelmoitua ja fiksua urasuunnittelua. Hän ei halunnut jämähtää siihen toimintatähden lokeroon.
Hän janosi kunnioitusta.
Kyllä, kriitikkoiden ja elokuva-akatemian kunnioitusta. Työskentely noiden ohjaajien kanssa oli kuin keräisi kunniamerkkejä. Mutta toisaalta syntynyt 4. heinäkuuta on niin täydellinen vastakohta Top Gunille, että siinä on pakko olla myös aitoa halua käsitellä niitä teemoja.
Siinä hän esittää katkeraa sodassa vammautunutta Vietnamin veteraania.
Elokuva on sanomaltaan niin vahvasti sodanvastainen ja rooli niin fyysisesti ja henkisesti vaativa, että hän todella ansaitsi Oscar-ehdokkuutensa siitä. Hän näytti, että pystyy muuhunkin. Ja sitten, vuonna 1996, tapahtuu taas iso käänne. Tulee Mission Impossible.
Tämä oli valtava muutos, koska nyt hän ei ollut enää vain tähti, hän oli myös tuottaja.
Tuo oli se hetki, jolloin hän otti täydellisen absoluuttisen kontrollin omasta brändistään. Näyttelijänä olet aina jonkun toisen visiossa mukana, mutta tuottajana hän pystyi muovaamaan koko projektia alusta loppuun.
Hän otti vanhan ryhmätyöhön perustuvan TV-sarjan ja muutti sen täysin oman hahmonsa Ethan Huntin soloshowksi.
Ja juuri tästä elokuvasarjasta tuli se alusta, jolla hän esitteli sen toisen, nykyään ehkä tunnetuimman tavaramerkkinsä.
Sen mielettömän omistautumisen omien stunttien tekemiseen.
Kyllä.
Joo, ja ne stuntit on muuttuneet vuosi vuodelta main mielikuvituksellisemmiksi. Nilkkan murtuminen, roikkuminen lentoon nousevaan lentokoneen kyljessä.
Moottoripyörällä ajo jyrkänteeltä. Siitä on tullut keskeinen osa hänen julkista identiteettiään. Hän ei vain näyttele tuhoutumatonta sankaria.
Vaan hän tuntuu pyrkivän olemaan sellainen myös tosielämässä.
Ja tässä piilee se nerous. Se on markkinointia, totta kai, mutta se on myös vastalause koko nykyiselle elokuvateollisuudelle. Aikana, jolloin kuka tahansa voidaan korvata digitaalisella versiolla.
Tai kuvata vihreää kangasta vasten.
Niin, sulla on tämä yksi mies, joka kirjaimellisesti riskeeraa henkensä aitouden vuoksi. Se luo katsojalle tunteen, että he saavat jotain todellista.
Mutta kaiken tämän ammatillisen kontrollin rinnalla kulkee toinen, paljon monimutkaisempi lanka. Ja sun lähteissäsi tämä nousee todella vahvasti esiin.
Skientologia. Siitä ei pääse yli eikä ympäri.
Aivan.
Sun materiaalien mukaan hänen ensimmäinen vaimonsa Mimi Rogers esitteli hänet liikkeelle 80-luvun lopulla. Ja on kiinnostavaa, miten eri tavoin siihen suhtaudutaan maailmalla. Yhdysvalloissa se on verovapaa virallisesti tunnustettu kirkko.
Mutta monissa Euroopan maissa, kuten Ranskassa ja Saksassa, sitä pidetään vaarallisena lahkona.
Nimenomaan.
Mitä se skientologia hänelle itselleen sitten antoi? Miksi se vetosi häneen niin voimakkaasti?
Lähteet viittaavat siihen, että se tarjosi vastauksia ja työkaluja. Muistat sen lukihäiriön ja huonot koulukokemukset. Skientologia tarjoaa omia opiskelutekniikkoitaan, jotka ilmeisesti auttoivat häntä.
Ahaa.
Ja laajemmin se tarjosi sen samanlaisen rakenteen ja selkeän polun, jota hän oli ehkä etsinyt jo nuorena haaveillessaan papinurasta. Järjestölle itselleen hän oli tietysti valtava lottovoitto.
Mutta hänen suhteensa siihen ei ole ollut aina ihan suoraviivainen, eihän?
Ei todellakaan. Avioliiton aikana Nicole Kidmanin kanssa hänen kerrotaan etääntyneen järjestöstä merkittävästi. Kidmanin isä oli psykologi ja ilmeisesti Kidmanin vaikutuksesta Cruise piti matalampaa profiilia.
Okei. Okay.
Mutta sitten, heidän avioeronsa jälkeen, vuonna 2001, tapahtui täyskäännös. Hänestä tuli paljon näkyvämpi ja fanaattisempi skientologian puolesta puhuja.
Hän alkoi aktiivisesti lobata sen puolesta.
Kyllä. Yritti jopa saada Ranskan silloisen sisäministerin Nicolas Sarkozyn tunnustamaan sen viralliseksi uskonnoksi.
Ja tämä lisääntynyt sitoutuminen johti lopulta siihen valtavan julkisuuskuvan kriisin 2000-luvun puolivälissä. Kaikki varmasti muistavat sen kuuluisan ehken Oprah Winfreyn ohjelmassa.
Se hetki oli todellinen vedenjakaja. Yleisö oli tottunut siihen äärimmäisen kontrolloituun ja ammattimaiseen Tom Cruiseen, ja yhtäkkiä he näkivätkin ihmisen, joka näytti täysin menettäneet taistelin.
Se sohvalla hyppiminen, se oli niin hämmentävää ja outoa, että monet epäilivät sen aitoutta. Time-lehti kysyi kannessaan suoraan, onko Tom Cruise tullut hulluksi. Se oli hetki, jolloin se huolella rakennettu julkisivu murtui täysin. Eikä se jäänyt siihen. Samaan aikaan hän antoi sen toisen, todella aggressiivisen TV-haastattelun Matt Lauerille.
Joo, jossa hän hyökkäsi voimakkaasti psykiatriaa ja masennuslääkkeitä vastaan, mikä on siis skientologian keskeisiä oppeja. Se oli todella kiusallista katsottavaa.
Hmm.
Ja tällä kaikella oli aivan konkreettisia seurauksia. Steven Spielberg, jonka kanssa hän oli juuri tehnyt 2 hittiä, ilmoitti julkisesti, ettei enää työskentelisi hänen kanssaan.
Uskomattoma. Ja mikä vielä pahempaa, Paramount Studio, hänen pitkäaikainen kotipesänsä, katkasi 14 vuotta kestäneen yhteistyösopimuksen. Hän oli omalla toiminnallaan onnistunut muuttumaan Hollywoodin varmimmasta kassamagneetista myrkylliseksi brändiksi. Se on aivan uskomaton romahdus. Ja herää kysymys. Miten ihmeessä hän nousi siitä kuopasta, joka olisi taatusti päättänyt kenen tahansa muun uran? Sun lähteessä nousee esiin yksi avaintekijä. Yhteistyö käsikirjoittaja ja ohjaaja Christopher McQuarrienin kanssa.
Aivan. He löysivät yhdessä täydellisen selviytymisstrategian. Kruuse teki tietoisen päätöksen. Hän lakkasi yrittämästä selitellä itseään tai yksityiselämänsä. Hän palasi perusasioihin. Keskittyi siihen, mitä hän tekee paremmin kuin kukaan muu.
Juuri niin. Hän ei ainoastaan palannut toimintarooleihin, vaan hän määnitteli ne uudelleen sen stunttityön kautta. Hän vetäytyi lähes täysin henkilökohtaisesta julkisuudesta.
Ei enää tiusoisia haastatteluja tai sohvalla hyppimistä.
Ei. Hän antoi elokuviensa ja niiden uskomattomien stunttien puhua puolestaan, ja hänen yksityiselämästään tuli se linnoitus, josta puhuttiin alussa. Nykyään siitä ei tiedetä juuri mitään.
Paitsi ne sitkeät tiedot, että hän on avioeronsa jälkeen vieraantunut tyttärestään Surista.
Juuri niin. Mikä tuo meidät lopulta siihen uskomattomaan comebackiin? Top Gun, Maverick, joo.
Se ilmestyy 36 vuotta alkuperäisen jälkeen, ja siitä tulee hänen koko uransa suurin kaupallinen hitti. Yli 1,5 miljardia dollaria, se on täysin käsittämätöntä.
Se on hänen strategiansa lopullinen voitto. Elokuva on täydellinen sekoitus nostalgiaa ja vanhan koulunkunnan elokuvan tekoa aidoilla lentokohtauksilla.
Se on kuin suora vastalause kaikille suoratoistopalveluille ja tietokoneefekteille.
Täsmälleen. Keskittymällä puhtaan, laadukkaan ja yhteisöllisen elokuvakokemuksen luomiseen, hän onnistui tuomaan yleisön ja erityisesti ne vanhemmat katsojat takaisin teattereihin pandemian jälkeen.
Hän siis todisti, että hänen vetovoimansa on lähes ainutlaatuista. Ja jotenkin hän on onnistunut siinä, että yleisö on valmis erottamaan sen valkokangan tähden ja ne henkilökohtaiset kiistanalaisuudet. Kyllä, yleisö on ikään kuin tehnyt sopimuksen hänen kanssaan. Niin kauan kuin sä toimitat meille näitä uskomattomia elokuvakokemuksia, me emme kysy liikaa siitä, mitä tapahtuu kulissien takana. Ja se sopimus näyttää pitävän. Eli kun tästä kaikesta vetää yhteenveton, niin meillä on kuva näyttelijästä, jolla on aivan vertaansa vailla oleva päättäväisyys ja se kuuluisa kontrollin halu.
Hän on rakentanut itselleen tuhoutumattoman valkokangaspersoonan.
Mutta samalla meillä on kuva miehestä, jonka kiistanalaisimmat uskomukset ja yksityiselämän valinnat ajoivat hänet kriisiin, joka olisi upottanut melkein kenet tahansa muun.
Ja tässä on vielä lopuksi sulle ajatus, jota voit jäädä pohtimaan. Sun lähteessä mainitaan, että hänen seuraava suuri projektinsa on kuvata elokuva avaruudessa. Siis ihan oikeasti kansainvälisellä avaruusasemalla.
Se on kyllä huippentuma kaikelle.
Se on tietysti äärimmäinen Tom Cruise-liike. Jälleen yksi tapa rikkoa elokuvan teon rajoja. Mutta se herättää myös syvemmän kysymyksen, kun miettii kaikkea tätä, mistä olemme puhuneet.
Niin.
Onko tämä viimeinen etappi hänelle vain uskomattoman elokuvan tekemistä, vai onko se samalla myös äärimmäinen pako uuden, täydellisen todellisuuden luomista, jossa hän on absoluuttisessa, täydellisessä kontrollissa, kaukana maanpäällisten elämän monimutkaisuudesta, arvostelusta ja kaikesta siitä, mitä hän ei voi hallita?